Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-sentyabr shanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT bosh assambleyasida mamlakat aholisining real daromadi 9 barobarga oshdi deb hisobot o'qidi. Talabalar va byudjet tashkiloti ishchilari yoppasiga paxtaga chiqarilgan paytda Respublika kasaba uyushmasi majburiy mehnat jinoyatiga tenglashtirilgani haqida varaqa hozirladi. So'nggi 25 yilda eng talafotli o'tgan haj ziyorati yakuniga yetdi, so'ng amalni 26-sentyabr kuni bajargan hojilar yurtiga qaytmoqda.
Qariyb yakunladik. Faqat xayrlashuv tavof qoladi, uni 10 kundan keyin ketadigan bo'lsa 10 kundan keyin, 5 kundan keyin ketadigan bo'lsa 5 kundan keyin qiladi, shun bilan ketiladi.
Qirg'iz matbuotida o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy biznesini Qirg'izistonga ko'chirmoqchi mazmunidagi xabar shov-shuv qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga chodir xayollashtirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyongi 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 barobar, aholining real daromadlari 9 barobarga oshganini ta'kidladi. Shuningdek, Abdulaziz Komilov mamlakatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarini 3 barobarga kamaytirishga erishilganini aytdi. Komilovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda OITV, ITV kabi kasalliklarni tarqalishi keskin kamaygan, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1-6 barobarga ozaygan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT assambleyasidagi ma'ruzasida mamlakatda gender muvozanatini ta'minlashda ham o'sishga erishilgan, ayollarning 50% shu kunlarda ish bilan band ekanini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchilar esa O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Ularga ko'ra, o'zbek rasmiylari keltiradigan raqamlar O'zbekistondagi bugungi real ahvolni aks ettirmaydi. Estoniya hukumati Rossiyada josuslik qilishda ayblanib hibsga olingan Eston Kohverni o'zidagi Aleksey Dressenga almashgan. Estoniya ichki ishlar vazirligining sobiq ofitseri Dressen Rossiyaga maxfiy ma'lumot uzatishda ayblanib Estoniya qamoqida jazo muddatini o'tayotgan edi. Asirlar bilan almashinuv ikki mamlakat orasidagi Piuz daryosi ustidagi ko'prikda amalga oshgan. Estoniya xavfsizlik xizmati xodimi Kohver 2014 yilning sentyabr oyida qo'lga olingan. Rossiya sudi estoniyalik Kohverni josuslikda ayblab 15 yilga qamagan edi. Moskva Kiyev hukumatining Rossiya aviashirkatlari uchoqlarini Ukraina hududi uzra uchishini taqiqlovchi sanksiyalarni javobsiz qoldirmaydi. Bunday sanksiyalar haqida rasman bildirish olishi bilan Moskva javob choralarga qo'l uradi, dedi Rossiya transport vaziri Maksim Sokolov shanba kuni Rossiya bir kanali muxbiri bilan suhbatda. Juma kuni Kiyev hukumati Rossiyaning Aeroflot va TransAero shirkatlari uchoqlarining Ukrainaga parvozlarini, boshqa rus aviashirkatlari yuk tashuvchi uchoqlarining Ukraina hududi orqali tranzit parvozlarini 25 oktyabrdan taqiqlash haqida ogohlantirgan edi. BMT juma kuni e'lon qilgan hisobotda Afg'onistonda Islomiy davlat terror guruhini qo'llab-quvvatlovchilar soni ko'paygani aytiladi. Tashkilot ekspertlarga ko'ra, Afg'onistondagi 34 viloyatdan 25 tasda Islomiy davlat saflariga qo'shilishdagida bo'lganlar soni ortgan. Hozirda Islomiy davlatning ko'zga ko'ringan jangarilaridan biri avval Taliban yetakchisi Mulla Umarning maslahatchisi bo'lgan Abdulrauf Xodim Afg'onistonda terrorchi guruh saflariga odam yollash bilan shug'ullanishi aytiladi. Afg'oniston hukumati Islomiy davlatga yollangan fuqarolari haqida shu paytgacha biror bir aniq ma'lumot bermay keladi. Tahlilchilar Islomiy davlat guruhi allaqachon Afg'onistonga sizib kirgan va mavjud vaziyat tegishli choralar ko'rishni taqozo etishini bayon qilib kelishadi. Saudiya Arabistoni oliy muftisi Shayx Abdul Aziz Al Shayx 717 ziyoratchi o'limiga sabab bo'lgan 24-sentyabr kungi qilinch odam nazoratidan yiroq hodisa bo'lganini aytdi. Saudiya Arabistonidagi Saudi Press agentligi muftining taqdir va qismatdan qochib qutulib bo'lmaydi degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Abdul Aziz ibn Abdullah Al Shayxning bu aytganlari Iron hukumatining qilinch uchun Riyod hukumatini ayblovchi bayonotlari ortidan yangradi. Tiqilinchda halok bo'lganlarning 300dan ziyodi ironliklari bo'lgan. Rasmiy Tehron bu hodisaga Iryot hukumati javobgar ekani va bu yuzadan zudlikda tergov o'tkazilishi lozimligini aytgan. Yevropa Ittifoqining bosimlari ortidan Xorvatiya Serbiya bilan chegaralarini ochgan. Serbiyadagi minglab qochqin Xorvatiya chegaralariga yopirilgan va Xorvatiya hukumati Serbiya bilan chegarasini joriy hafta boshida yopib qo'ygan edi. Zagreb hukumati Belgradni qochqinlarni ataylab Xorvatiya tomon yo'naltirayotganlikda ayblab chiqqandi. Vengriya yaqin sharq o'lkalaridan kelayotgan qochqinlarni o'z hududiga kiritmaslik uchun Serbiya bilan chegarasini yopish ortidan minglab qochqin Xorvatiyaga o'tishga uringan edi. Ularning ko'pchiligi Xorvatiya orqali Germaniyaga yetib borishni istashadi. Xorvatiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bugun mamlakat chegarasini 60 ming qochqin kesib o'tgan. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA prezidenti Jozef Blatterga qarshi rasman jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda bugun e'lon qilgan Shvetsariya mas'ullariga ko'ra, FIFA rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari bo'yicha davom etayotgan surishtiruvlar ortidan Blatterga ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Blatter so'roq qilingan va FIFAning bosh qarorgohi ham tintuv qilingan. Blatter so'roq qilingan paytda, demak, joriy yil iyunida Blatter uyushma rahbariyatiga nisbatan ilgari surilayotgan korrupsiyaga aloqadorlik ayblovlari ortidan kelgusi yildan iste'fo berishini ma'lum qilgan edi. AQSh prokurorlari joriy yil mayida FIFAning 14 nafar mulozimini o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblab chiqqan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, bundan tashqari dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar matni www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda paxta dalalaridan xabarlar kelmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, talabalar byudjet tashkilotlari ishchilari yoppasiga paxtaga chiqarilgan bir paytda kasaba uyushmalari majburiy mehnat jinoyatiga tenglashtirilgani haqidagi varaqani hozirlagan. Bu varaqa bilan tanishgan o'zbekistonlik huquq faollaridan biri bilan suhbatni dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida O'zbekistonda so'nggi 24 yil ichida aholining real daromadi 9 barobarga oshgani, mamlakat iqtisodi 5.5 barobarga ko'tarilganini ta'kidladi. Shuningdek, Orol muammosi, qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlarning muammosi haqida ham gapirib o'tdi. Demak, ana shu chiqish tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 baravar, aholining real daromadlari esa 9 baravar oshgan. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 70-chi sessiyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. O'zbekiston uchun asosiy maqsad 2030 yilga borib aholi daromadi jahondagi o'rtacha daromaddan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shilish hisoblanadi, dedi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga ko'ra, davlat byudjetining qariyb 60% aholining ijtimoiy ravnaqi uchun sarflanyapti. Jumladan, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10-12% ta'lim sohasiga ajratilyapti, dedi Komilov. O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasidagi bugungi vaziyatga to'xtalgan Abdulaziz Komilov, mamlakatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarini 3 baravarga kamaytirishga erishilganini ta'kidladi. Janob Komilovning ta'kidicha, O'zbekistonda orttirilgan immun taqchilligi sindromi kasalligi va immun taqchilligi virusi tarqalishi keskin kamaygan. Sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1.6 baravarga ozaygan. Malariya kabi o'tkir yuqumli kasalliklar esa mamlakatda 2013 yildan beri umuman qayd etilmadi, dedi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Birlashgan Millatlar Tashkiloti assambleyasidagi ma'ruzasida mamlakatda gender muvozanatini ta'minlashda ham o'sishga erishilgani, ayollarning 50% ish bilan band ekanini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchilar O'zbekistonning iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olib kelishadi. Ularga ko'ra, o'zbek rasmiylari keltiradigan raqamlar O'zbekistondagi bugungi real ahvolni aks ettirmaydi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning BMTdagi chiqishining asosiy qismi Orol muammosiga qaratildi. Bugungi kunda Orol dengizi hududida 5.5 million gektar maydonga teng yangi qum tuz sahrosi hosil bo'lgan. U yerdan har yili 100 million tonnadan ziyod chang to'zon va zaharli tuzlar havoga ko'tarilib, ko'p ming kilometr uzoqqa tarqalishi aniqlangan. Bu esa nafaqat Orol bo'yi mintaqasi, balki global miqyosdagi jiddiy xatardir, dedi Komilov. Orol hududi g'arbdan sharqqa tez harakatlanuvchi va zararli moddalarni atmosferaning yuqori qatlamlariga olib chiquvchi kuchli havo oqimi yo'lida joylashgan. Oqibatda hozirgi kunda bunday aerozollar alomatlari Antarktida, Grenlandiya muzliklari va hatto Norvegiya o'rmonlarigacha yetib boryotir, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Janob Komilovga ko'ra, katta miqdordagi tuz va chang aralashib, qorishib ketgan bunday manzara Markaziy Osiyodagi 65 millionlik Orol bo'yi aholisi, ayniqsa bolalar sog'lig'i, millat genofondi, atrof muhit musaffoligiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Juma kungi chiqishida vazir Komilov qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlar mintaqada ekologik vaziyatning yomonlashayotgani va chuchuk suv taqchilligi sharoitida dolzarb muammodir, deya ta'kidladi. Shu sababdan, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston va Qirg'izistonning yirik GESlarini qurish rejalari tashvishlidir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qilgan chiqishida O'zbekiston hukumatining doimiy bayonotlarini yana bir karra ta'kidladi, ya'ni Orol muammosini tilga oldi. Qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlarning mintaqadagi ekologik vaziyatga salbiy oqibatlari haqida gapirdi. Bundan tashqari, prezident Islom Karimovning mustaqillik bayramida bergan bayonotlarini ham takrorladi, ya'ni O'zbekistonda 24 yil ichida aholining real daromadi 9 barobarga oshgani, mamlakat iqtisodi esa 5.5 barobarga ko'tarilgani haqidagi hisobotni o'qidi. Bu boradagi lavhamiz veb-saytimizga joylanishi bilanoq tinglovchilardan unga turli munosabatlar kelishda davom etmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu maqola matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, tinglovchilarimiz bildirayotgan fikrlarni kuzatishingiz va o'zingizda mavjud sharhlarni ham qoldirishingiz mumkin. Endi esa O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga oid xabarlardan navbatdagisi bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekistonda majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirilgani haqidagi varaqa paydo bo'ldi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida olib borilayotgan loyihalar ustida o'tgan yig'ilishlardan birida O'zbekiston rasmiylari tomonidan xalqaro ekspertlarga taqdim qilindi. O'zbekistonda paxta yig'im terimi avj pallaga chiqqan, talabalardan tortib tibbiyot xodimlari yu o'qituvchilar dalada paxta terishga majburlanayotgan bir kezda paydo bo'lgan bu varaqa O'zbekistonda Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan hozirlangan. Ushbu varaqada paxta rizqi ro'zimiz, paxta yig'im terimi jarayonida esa majburiy mehnat holatlariga yo'l qo'yilmaydi, ogoh bo'ling, degan so'zlar ham yozilgan. Bu varaqa bilan tanishgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda, jumladan, xalqaro kuzatuvchilarni chalg'itish maqsadida xo'ja kursinga qilinayotgan tadbirlardan biridir bu, deya fikr bildirdi. Ozodlik bilan suhbat davomida u yana shunday dedi: bu bilan hukumat majburiy mehnatga qarshi kurashyapmiz, odamlarni o'zlari xohlab paxtaga chiqyapti demoqda, aslida esa unday emas, kim paxtaga o'z xohishi bilan chiqadi, deya ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganayotgan Urlayeva va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovalar esa 25 sentyabr kuni Sirdaryo viloyatida bo'lib, u yerda paxta yig'im terimi kampaniyasini kuzatgani va monitoring natijalarini matbuotga ma'lum qildi. Dasturimiz havo kuzatilishidan biroz oldin biz mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan ham suhbatlashib, undan aynan o'sha Mehnat vazirligi va kasaba uyushmalari federatsiyasi hozirlagan varaqa xususida so'radik.
Kasaba uyushmalari va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat inspeksiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining varaqalarini Urlayevani qo'lida ko'rdim. Demak, ular ham mana shu nima deydi, majburiy mehnatga qarshi o'z varaqalarini tarqatish va ularni aholiga yetkazishga jazm qilgan ko'rinadida.
Mana sizlar Sirdaryo viloyatida bo'lsizlar, bu safarilar davomida o'sha hukumat tarqatgan varaqalarni biror joyda ko'rdinglarmi yoki o'sha varaqalarga nisbatan mana bu byudjet tashkilotidan majburan paxtaga chiqarilgan o'sha ishchi xodimlarni munosabatini eshitdinglarmi?
Bu varaqalar kecha soat uzoq bilan mahalliy vaqt bilan 10 bilan 11 ning o'rtasida paydo bo'ldi. Lekin mana shu varaqalarni hayotga tatbiq qilish masalasi bilan bog'liq holatlarga kelganda mazkur varaqa mualliflari bo'lmish sanalmish O'zbekiston KTB uyushmalari federatsiyasi hamda aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat huquq inspeksiyasi bu varaqalarni tarqatish bir haftadan keyin amalga kiradi deb tayinlagan ekanlar. Shuning uchun biz monitoring o'tkazish uchun borgan joylarimizdan bu varaqalarni biron joyga yopishtirilganligini yo tarqatilganligini yoki bu varaqalardan majburiy mehnatga jalb qilingan shifokorlar, o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalarning birortasi xabardor bo'lganligiga guvoh bo'lgan emasmiz. Hech kim hali bundan xabardor emas.
Sirdaryoda kimlar paxta teryapti ekan demak?
Sirdaryoda kollej o'quvchilaridan tortib, talabalardan tortib, o'qituvchilardan, maktabdagi ta'lim muassasalari, bog'cha opalaridan, shifokorlardan tortib, hatto harbiy xizmatchilargacha hamma ommaviy tarzda paxtaga jalb qilingan. Yaniyam achinarli tomoni shundaki, aholining kunlik ma'lumot berishlariga qaraganda, bozorlar yopilgan, faoliyati to'xtatilgan, hech kim kunduz kuni aholi ko'chaga chiqishga yuragi bitmaydi. Chunki kimda kimni o'sha ichki ishlar xodimlari ko'chada ko'rib qolsa, transport patrul xizmati ko'magida ko'chada yurgan yoki bir zarurat bilan yoki kasalxonaga borish istagida chiqqan, maktabga borish istagida chiqqan, qaysi istakda ko'chaga chiqqan bo'lsa, fuqaroni ushlab, mashinalarga qator tizilgan mashinalarga solib, majburiy tarzda paxta dalasiga olib borib tashlashar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida demak o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Malohat Eshonqulova O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birgalikda Sirdaryo viloyatida paxta yig'im-terim kampaniyasini monitoring qilgani va bu jarayonda guvoh bo'lgani voqea hodisalardan ba'zilarini so'zlab berdi. Ayni paytda O'zbekistonda paydo bo'lgan majburiy mehnatga qarshi varaqadan bir nusxasi ozodlikka yo'llandi. Unda jumladan shunday yozilgan: "Ogoh bo'ling, majburiy mehnat holatlari qonunga zid hisoblanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Majburiy mehnat, ya'ni biron bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali, shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida ish bajarishga majburlash taqiqlanadi", deyilgan. Demak, ozodlik O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasini kuzatishda davom etmoqda. Bu borada huquq faollari, jurnalistlardan xabarlar kelishda davom etmoqda. Bundan tashqari terimchilar ham xat yo'llamoqda, foto, video materiallarni yo'llamoqda. Terimchidan Telegram degan jonli blog veb-saytimizda marhamat kirib bu boradagi xabarlar, lavhalar va ba'zi havaskor ijodkorlarning paxta yig'im-terim kampaniyasi haqidagi she'rlarini ham o'qishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz bugun yakuniga yetgan haj ziyorati bilan ziyoratiga oid xabar bilan davom etadi. Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Haj ibodatining so'nggi amali 26 sentyabr kuni bajarildi va katta talofat berilgan bu yilgi haj ziyoratini tugatgan hojilar Saudiyadan yurtiga qaytmoqda. Xabaringiz bor, 24 sentyabr kuni shaytonga tosh otish marosimida tiqilinch yuz bergan va 717 hoji nobud bo'lgan edi. Saudiya rasmiylari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ziyoratchilarning ikkita katta guruhi jamoatga eltuvchi ikki yo'lakdan biri 204 yo'lakda qarama-qarshi tarafdan kelib qolgani bois tiqilinch yuz bergan. Yana 805 nafar hoji turli darajada tan jarohati olgani ham xabar qilingan edi. Tiqilinchda ziyoratchilarning aksariyati hushidan ketgan, o'tirib yoki yiqilib qolganlar esa tirband ziyoratchilarning oyoqlari ostida qolib ketgan. Saudiyada o'sha kunlar 40 darajadan oshiq issiq bo'lgani bois tiqilinchga tushib qolgan ziyoratchilarning aksariyati havo yetmay nobud bo'lgani aytilgan edi. Saudiya sog'liqni saqlash vaziri Xolid Al-Folih fojiaga ziyoratchilarning navbatlar jadvaliga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot berdi. 22 sentyabr kuni boshlangan bu yilgi haj ziyoratida 164 mamlakatdan borgan 2 milliondan ortiq odam ishtirok etdi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi tiqilinchda o'zbeklar bo'lmagan. Hodisa 5200 nafar o'zbekistonlik hoji hali jamoatga yetmay turib yuz bergan edi deb bayonot tarqatgan. Demak, 26 sentyabr kuni so'ng bor 3 marta shaytonga tosh otish uchun jamoat kompleksiga yo'l olgan o'zbek hoji Abu Mustafo fojiadan keyin ziyoratgohda o'rnatilgan tartib ustidan nazorat yanada kuchaytirildi deb xabar qildi. Demak, u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Payshanba kuni bo'lgan voqealardan keyin yana ham tartibliroq qilishdi, o'zi tartibli bo'layotgan edi. Biz juda ham xoli holatda jamoatga borib tosh otganlarimizni videolarga, suratlarga ham olganmiz, balki sizga jo'natib berarmiz. Ya'ni unaqa darajada bir halokatli holat bo'ladigan holat emas edi bu taraflar. Keyin yana ham tartibli qilishib, masalan Minoda, masalan har bitta mamlakatda o'zini raqami bo'ladi. Masalan Qozog'istonliklardagi 26, Qirg'iziston 23. Shularni vaqti-vaqti bilan chiqaradigan bo'ldi. Masalan, O'zbekistonda 25 ekan O'zbekiston. Ya'ni har bitta o'sha maktab deydi, masalan, bir ma'lum bir territoriyada turadi har bitta davlat. Shu joydagilarni ma'lum bir vaqtgacha chiqarmay turibdi. Sizlar mana bu vaqtda borasizlar, sizlar mana bu vaqtda borasizlar deb bo'lib-bo'lib chiqarishyapti. Iloji boricha odamlarga qiyinchilik bo'lmasin deb. Keyin yana bir yangilik eshitdik. Saudiya Arabistoni haj parnomajini, ya'ni haj programmasini boshqatdan ko'rib chiqib, yana ham boshqacharoq uslubda o'tkazadi degan gaplar bo'lyapti. Qandaydir bir yangi tartiblar kirgizilsa kerak. Hozirgi aytganimdek vaqti-vaqtini belgilab mana bu guruhlar mana vaqtda borsin deb shunday belgilasa kerakdi.
Aka, o'zi nima sabab bo'pti ekan bu nima halokatga, bu tiqilinchga?
Sabab aniq jiddiy sababni haligacha bila olmadik, lekin har tomondan odamlar kelib qolgan, to'planib qolgan, havo yetishmay qolgan degan gaplar aytilyapti. Lekin boshqa bir jiddiy sabab eshitmadik. Ko'proq Eron mamlakatidan ekan deyishdi, Afrikadan. Kecha birov aytdi, Afrikadan bir bola o'qiradi Madinada. Ko'p yaqinlari halok bo'libdi, janozaga ketdi deb aytdi. Shu Afrika taraflaridan, Eron, Turkiyadan ham bitta bor shekilli.
O'zbekistondan yo Qirg'izistondan yo'q ekanmi, eshitmadinglar?
Yo'q, umuman eshitmadik.
Bugun mana haj ziyoratining eng oxirgi kuni, mana oldinda bo'lgan ba'zi hojilar ziyoratini yakunlashdi-ya. Sizlar ham yakunladinglarmi?
Yo'q, biz hozir shaytonga tosh otganimizdan keyin tavof ifoza degan tavof bor. Hajdi farzlaridan bittasi. Shu tavof ifoza qilingandan keyin hajdi farzlari tugaydi. Uyga qaytayotganda xayrlashuv tavofini qilib qaytiladi.
Demak, qariyb yakunlabsizlar-da sizlar ham?
Qariyb yakunladik. Faqat ashu xayrlashuv tavof qoladi. Uni 10 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 10 kundan keyin, 5 kundan keyin ketadigan bo'lsa, 5 kundan keyin xayrlashuv tavofini qiladi. Shun bilan ketiladi.
Haj ziyoratini yakunlab Qirg'izistonga qaytayotgan qirg'izistonlik hoji Abu Mustafo bilan suhbatni tingladingiz. Xabaringiz bor, demak 24 sentyabr kuni bo'lgan fojiadan so'ng Saudiya qiroli Salmon va shahzoda hamda ichki ishlar vaziri bo'lgan Muhammad bin Nayef bin Abdulazizlar ham chiqish qilib, hodisa ustidan tergov boshlangani, kelgusi yili haj ziyorati tartib bo'yicha o'rnatilgan reja o'zgarishi va bu reja qayta ko'rib chiqilishini ma'lum qilgan. Bu yilgi haj marosimi arafasida dunyoning eng yirik jome masjidi Masjidul Haramda ham kranning qulashi oqibatida kamida 107 odam bo'lgan, 230 nafardan ortig'i jarohat olgan edi. Xususan shaytonga tosh otish amali paytida o'tgan yillarda ham tiqilinchlar sodir bo'lgani kuzatilgan. Eng ko'p qurbon berilgan tiqilinch 1990 yilda bo'lgan, o'shanda 1400 dan ortiq odam ziyoratchilar oyoqlari ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ham www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Haj marosimi onda bo'lgan hodisalar xususida video materiallarimiz bor. Saytimizga marhamat qiling. Hozir esa qirg'iz matbuotidagi bir shov-shuv haqida xabar qilmoqchimiz. Demak, qirg'iz matbuotida o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy biznesini Qirg'izistonga ko'chirmoqchi mazmunidagi xabar shov-shuv qilinmoqda. Nega bu xabar shov-shuv qilinmoqda va bu xabarda jon bormi yo'qmi degan savolga hamkasbimiz Elmurod javob qidirdi.
Bishkekda nashr etiluvchi Maydon gazetasining 22 sentyabr kuni yozishicha 20 avgustda Toshkent Bishkek yo'nalishidagi uchoqda Salimboy Abduvaliyevning Shomurod Shofayziyev degan ishonchli vakili Qirg'izistonga kelgan. Maqolaning davomida aytilishicha 23-24 avgust kunlari Shomurod Shofayziyev Issiqko'lda Qirg'iziston partiyasining liderlari Sarshenbek Abdikerimov, Aziz Tursunbayev, Ahmadjon Rahimov hamda Qirg'izistonlik o'zbeklarning bir qator liderlari bilan uchrashib, ularga Salimboyning duoi salomini yetkizgan.
Shofayziyevga so'z berishganida u millatdoshlarni Qirg'iziston partiyasiga ovoz berishga chaqirdi. Söz orasında U Salimboyevacha biznesini Qirg'izistonga ko'chirish niyatida ekanini hamda partiya liderlariga O'zbekistonda biznes qilishlariga ko'mak berishga tayyor ekanini qistirib o'tdi. Sharshanbek Shaylobekovich Shomurod Shofayziyevga qo'llov uchun minnatdorchilik bildirgan va Qirg'iziston janubida Salimboy Abduvaliyev bilan yangi qo'shma korxona ochish niyatida ekanini, bu korxonaga faqat guldor do'pli odamlarni ishga olishini aytgan. Bundan tashqari u Qirg'iziston partiyasi parlamentdan o'rin olsa, 400 dan 1600 nafargacha amaldorni hukumat ishlariga tayinlash huquqiga ega bo'lishini, bu lavozimlarga o'zbeklardan ham amaldorlar tayinlanishini ta'kidlagan,
deyiladi Maydan gazetasi maqolasida. Maqolada nomi tilga olingan Qorasuv shahrining sobiq meri, xalq orasida polvon deb tanilgan o'shlik etnik o'zbek Ahmadjon Rahimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda Maydan gazetasi tarqatgan ma'lumotni fitna deb atadi.
Hozirgi zamonda fitnachilar bu zamon ekan, fitna. Ular uchun Alloh bor, Alloh tanida o'zlari javob beradi qilgan ishlariga.
Gazeta maqolasida Qirg'iziston partiyasi liderlari 2010 yildagi O'sh qirg'inini uyushtirgan ichki dushmanlar tegirmoniga suv quyayotganlikda ayblangan. Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzodi ko'rsatilgan Ahmadjon Rahimov bu ayblovni siyosiy raqiblarning iflos o'yini sifatida baholash mumkinligini aytdi.
Balkim baribir men shu davlatda yashaganimdan keyin qandaydir partiyaga dovush berishim kerak, qandaydir partiyamdan borishim kerak. Shular keldi, 2 yildan beri ishlamay shu trenerlik qilib yuruvdim. Bular keldi yonimga, shunaqa aka hurmat qilib, shu 10 yili siz shaharda boshlab turgan ekansiz, eliz shunaqa tinchlik sevar ekan, shu yaqinda mana bozorlarilari saqlab qolibsizlar, elizlar bir qirg'iz bir o'zbekni boshidan tushmabdi. Shuning uchun hozir elizga bosh bo'lsangiz yana ham yaxshilik uchun xizmat qilasiz aka deb turib, shu elimizni hurmatidan, Qorasuv xalqini hurmatidan shu menga shu narsani taklif qildi,
dedi Ahmadjon Rahimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Biroq Maydan gazetasi bosh muharriri Nurgazi Narqulov gazetada Qodirjon Botirov rahbarligidagi ayirmachilar loyihasimi sarlavhali maqolada keltirilgan faktlar ishonchli manbalardan olinganini va bu faktlar qayta-qayta tekshirilganini ma'lum qildi.
Biz biznesning jazolarida ma'lumotni bo'lsincha taqqan harakat qildik.
Biz bir maqolani tayyorlashdan oldin ma'lumotlarni imkon boricha tasdiqlashga harakat qilamiz. Dastlab redaksiyaga ishonchli manba bu haqda xabar berdi. Shundan so'ng bu ma'lumotni biz qayta-qayta o'rganib, boshqa manbalardan tasdiqlatib olganimizdan so'ng maqola e'lon qildik. Toshkentdan Salimboy Boyvachchaning ishonchli odami kelib, nufuzli partiyalardan birining rahbarlari bilan uchrashgani albatta jamoatchilikni qiziqtiradi. Biz bu haqda jamoatchilik bilishi shart degan prinsipdan kelib chiqdik,
dedi gazeta muharriri. Mazkur maqola ortidan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati ham jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Surishtiruvda Qirg'iziston partiyasining asoschisi Sarshenbek Abdikerimovning Ayu korporatsiyasi rasmiy Bishkek tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ko'riladigan Inomjon Abdurasulovning Qashqar qishloqdagi Ergash ota shirkatini sotib olgani aniqlangan. Partiyadan deputatlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Aziz Tursun Boyev esa rasmiy Bishkek tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ko'riladigan Jaloliddin Salohuddinov bilan biznes hamkor bo'lgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati o'tkazgan surishtiruv jarayonida prezident Karimovning kenja qizi Lola Karimovaga mansubligi aytib kelingan Abu Sahi shirkatining Qirg'izistondagi ofisini boshqargan Jirgalbek Qalmamatov ham Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzodi ko'rsatilgani ma'lum bo'lgan. Jurnalistik surishtiruv natijalariga ishonilarigan bo'lsa, Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga yuk tashigan Abu Sahi shirkatiga Salimboy Abduvaliyev homiylik qilib kelgan. Jirg'albek Kalmamatov Salimboy Abduvaliyev bilan aloqadorligini rad etar ekan, mana bularni bildirdi.
Abu Sahi degan firmani men 4 yil burun o'tkazdirgan. Bugungi kunda qancha yildan beri
Abu Sahi firmasini men 4 yil avval boshqa odamga o'tkazib berganman. Bugungi kunda uni avvallari bojxona terminalida ishlagan Almaz degan bola ishlatmoqda. Hozir mening bu firma bilan hech qanday aloqam yo'q,
degan Jirg'albek Qalmamatov. Ayni paytda milliy xavfsizlik bo'yicha ekspert Talant Razzakov Salimboy Abduvaliyevning Qirg'izistondagi saylovlarga ta'sir ko'rsatish harakati to'g'risidagi ma'lumotlar huquq-tartibot organlari tomonidan chuqur tekshirilishi shart deb hisoblaydi.
Salimboyevacha deb qo'yadi, endi O'zbekiston bo'yicha nizomlari o'rin qatori belgilov, ana albatta bu kishining ta'siri bor Qirg'iziston bo'yicha dag'i.
Salimboy O'zbekistondagi jinoyat olami va tadbirkorlik muhitini nazorat qiladigan odam qatori tanilgan. Uning ta'siri O'zbekistondagina emas, Qirg'izistonda ham bor. Bu odamning ishonchli odami Qirg'izistonga kelib, qaysidir bir partiyani qo'llab-quvvatlashga chaqirishi juda tashvish uyg'otadigan voqea,
dedi Talant Razzakov. Qirg'iz inqiloblarining buldozeri deb aytiladigan siyosatchi Azimbek Beknazarov esa Bishkekda nashr etiladigan Mekin gazetasiga bergan suhbatida, agar Qirg'iziston partiyasi saylovlarda ko'p ovoz oladigan bo'lsa, bu o'zbek diasporalarini ilhomlantirib yuboradi, deb gapirgan. Siyosatchining aytishicha, bu qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirovga parlamentga o'z odamlarini olib kelishga imkoniyat yaratadi va buning ortidan Botirov tarix oldida oqlanadi. Bu esa yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatdir. Iqtibos tugadi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, maqolamizda nomi keltirilgan Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohuddinov va Qodirjon Botirovlar Qirg'iziston hukumati tomonidan o'shdagi 2010-yildagi qirg'inning asosiy aybdorlari sifatida ko'riladi. Biroq mazkur shaxslar o'zlariga bildirilgan ayblovlar soxta ekani, ular siyosiy quvg'in qilinayotganliklarini aytib keladilar. Bu 3 shaxs ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Salim Abduvaliyev O'zbekiston kriminal dunyosi avtoritetlaridan biri sifatida ko'riladi. 2011-yilda Wikileaks sayti e'lon qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida O'zbekiston kurash uyushmasi prezidenti 65 yoshli Salimboy Abduvaliyev kriminal avtoritet deya ta'riflangan edi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tan olingan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari bor, deyiladi AQSh maxfiy yozishmalarida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni endi Chodir Xayol eshitirishi bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Hamma kim to'g'risida gapiryapti? Sana to'g'risida gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? Sen kimsan? Nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoingni ko'rsatyapsanmi? Qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi?
Chodir Xayolning bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. O'z faoliyatini 1978-yilda boshlagan taniqli xonandaning ismi O'zbekiston shou biznesidagi qator voqealari sabab yana tilga tushdi. Amerika ovoziga suhbat bergan qo'shiqchi Nargiz Zokirova o'z ijodini Kumush Razzoqova bilan birgalikda boshlaganini aytgan bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning manmansirab "Men o'zbek xalqining yagona yulduzman" degandan keyin muxlislar o'zbek san'ati osmonidagi yulduzlar ko'p ekani va ulardan biri shubhasiz Kumush Razzoqova ekanini urg'ulashdi. Xullas, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqovaga beradigan savollarimiz ko'p bo'lgani bois u kishiga telefon qildik. Yulduzxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bormisiz siz? Nima qilyapsiz?
Borman. Hech qayerga ketganim yo'q. Toshkentdaman. Har doim shu yerdaman. O'zbekistondan chiqqanim yo'q. Endi ko'pchilik u yoq bu yoqqa ketib qolgan, Rossiya, bir xilla Amerika ketgan deydi. Yo'q, men O'zbekistondaman. Men Toshkentsiz yashamayman.
Men Nargiz Zokirova sizni eslabdi. Men Amerika ovoziga intervyu berganda Nargiz Zokirova.
Ha.
Aytdiki, men ruscha kuyladim, unutma menini. Kumush Razzoqova o'zbekcha kuyladi deb.
Men film chiqqanlarida o'zi birinchi rus tilida olingan edi. Endi O'zbekiston bo'ylab nima prokatdi, o'sha o'zbek tilida bo'lish kerak edi. Faqatgina unutma men emas, endi bu bir 3-4 ta qo'shig'i bor. Ular Jonginam nedir osmon, что такое облака degan, 8-chi tramvay degan qo'shiq bor edi. Endi men o'zbek tilidagi variantini aytganman. O'sha o'zbek tilidagi unutma meni qo'shig'i ommaviy bo'lib ketgan, chunki endi rus tilida aytilgan qo'shiq bu film ichida qolib ketgan. Uni hech kim rus tilida aytganim emas. Chunki Nargiza kichkina edi unda gastrolda yurgan.
Eslaysizmi Nargizni? Hozirgi bilan ancha farqli albatta.
Albatta, endi bir umr o'tgan, bir sahnada ham, hayotda ham o'zgarishlar katta bo'lgan. Lekin men o'sha aytmoqchimanki, o'sha unutma meni qo'shig'i o'zbek tilida ommaviy bo'lib ketgan, chunki o'sha paytda men juda ko'p gastrolda yurardim. Har kuni bir 3-4 ta konsertda albatta bu qo'shiqni ijro etardik. U paytda jo unaqangi kliplar, mashnaqangi nimalar unaqangi rivojlanmagan edi. O'shaning uchun tomoshabinlar uni faqat radioda eshitishi mumkin edi yoki konsertda eshitishi mumkin edi. O'shaning uchun o'sha uni unutmaylik qo'shiq juda ommaviylashib mashhur bo'lib ketgan qo'shiq. O'zim ham yaxshi ko'raman. Hali ham so'rashadi bu qo'shiqni.
Ali Hamrayev kinorejissyor hozir Moskvada u kishi. Aytadiki, men bu kinoni shunchaki qo'l uchida qiluvdim, vodillik kelinni.
Ha.
Shunaqa mashhur bo'lib ketganini
kutmagandim. Film, ha, hammaga yoqqan film bu. Endi balkim musiqali bo'lgani uchun, qo'shiqlari chiroyli bo'lgani uchun, balkim shu tarafdan ham ommaviylashib, keyin vodiyda olingan o'zimiz sayllarimiz haqida, o'shaning uchun nima deydi u, odamlarimizga yaqin bo'lgan film, endi xalqoniy bo'lgan desa bo'ladi. Endi o'sha askiyachilarni nimasi konkursi deymiz, o'sha sahna chiqishlari, o'sha artistlarni chiqishlari, Botir Zokirov bir o'sha oxirgi marta o'sha syomkalarda qatnashganlar kinoda 85 yilda vafot etgan bo'lsalar, 84 yilda bu film chiqqan. O'shaning uchun Botir Zokirov ham tiriklayin o'sha vodiyda odamlar ko'rgan bu o'zimizni sevikli xonandamiz bo'lgan, o'shaning uchun xalq artisti. Bu tomondan ham balkim bu film mana shunaqangi sevikli film bo'lib qolgan bo'lsa kerak.
Ha, qo'shiqlarini masalan siz kuyladingiz, Nargiz Zokirova, keyin taqlidan hatto prezidentni qizi ham kuyladi. Ya'ni bu qiziq taqdir bo'ldi.
Duet ham bo'lib ketgan. Rashid Xolikov bilan Shahzod guruhi bilan duet ham etishgan ular har xil qilib. Balki kupletlarni endi so'zlarini ozgina nima joydan u yoqqa qo'yib. Endi men hammasini ko'rganman, eshitganman. Qo'shiq yaxshi, nima deyman endi? Yaxshi qo'shiq yetishsin, mayli.
Kunlarda bir-biriga ha, shu gap to'g'ri. Bugun shukrlarda mana birinchidan xotin-qizlar qo'mitasida mana bu qo'shiqchi Rayhonning kiyimini muhokama qilishibdi. 18 may kuni Turkiyada bergan konsertida ana bu nimada kiyib chiqqan ekan, arabcha kiyim raqs qilgan va yarim yalag'och deyishyapti. Keyin undan oldin
bilmadim, men ko'rganim yo'q, internetda ko'rdim, bitta o'zim ham kasblarim ham edi gapirib o'tishibdi.
Men Tamara xonimni rasmini ko'p qo'ydimda, Facebookga ham ko'p qo'ydim. 39-yilda taniqli rassom Gerasimov chizgan o'sha arabcha raqs tushayotganini aks etganda, ham yarim yalang'ochda, ya'ni san'atkorni sahnadagi xulqini bu qadar muhokama qilish shartmi deyapmanda.
Endi bu kiyim yurish, sahnada o'zini tutish, bu baribir san'atkorga bog'liq. Endi tomoshabinni nima deydi, hukmlarini mana shu mana shunga nisbatan, kiyimgami, o'zini tutishigami, o'zini nima deydi, ruscha aytganda bu rublyom golosuyut deydi-yu. Boradimi konsertga, yo'qmi, baribir tomoshabinga bog'liq. Yoqtiradimi, yoqtirmasa bormaydi, yoqtirsa boradi. Bu endi bu bunaqa narsa, hammani o'zini ichki didi bor. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimdir umuman befarq bunga, bilasizmi? Bu o'shaning uchun bu odamlarga bog'liq. Agarda yoqmasa, ertaga bu san'atkorga odamlar bilet olmaydi, bormaydi. O'zidan o'zi san'atkorga yo'q bo'lib ketadi, bilasizmi?
Hozir boshqacharoq nima vaziyat yuzaga chiqdi-da, mana bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin bir global hodisa yuz berdi. Oldin masalan siz u Katta Qo'rg'ondagi bitta kichkina stadionda qo'shiq aytsangiz, o'sha yerdagilar bilardi, 300 kishi nima bo'lganini bilmasdik. Hozir hammaning qo'lida telefon bor, 5 minutda dunyoni hamma yoqda nima dedingiz, nima gapirdingiz, hammasi chiqib ketyapti-da.
Gapirmang buni, mana bir har kuni mana u yoqqa do'stlarimniki mehmonga borsam hamma rasmga oladi. Men bilamanki, hozir mana men rasmga tushdim. Kechki payt hammani Instagramida, Facebookida qayerdadir menga chet eldan mani bugun Toshkentda olgan rasmimni o'zimga menga yuborishadi. Bilasizmi, ko'rmagan rasmimni, lekin men tushgan rasmimni u yoqda juriyda o'tirmanmi qayerdadir menga Moskvadanmi yoki Amerikadan yuborishadi. Mana qani, men seni ko'rdim bu yoqda, bu yoqda. Hozir o'zi san'atkorga qiyin, bilasizmi? Men o'zimni har doim ko'chaga chiqsam, men sahnada deb his qilaman de. Nima deydi, oddiy kiyina olmayman yoki oddiy yura olmayman. Bir xil paytlarda magazinga kiraman, u bu narsa olgani uyga mayda chuvdani, oldimga bir qanaqadir qizcha chop keladide, kumush opa siz mana rasmga tushing deydi. Men rasmga tushaman, ichimda bilaman hozir men bu mana rasmga chiqyapman, o'zimcha ichimdan titrab ketaman, deyman, voy, men o'zimga qaramadimu, yoq bu yog'imga chochimni taramadimu, yaxshi qilib nima, endi men o'zimga unaqangi qaramay yurmayman-u, ko'chaga chiqsam ham baribir o'zimga yaxshi qarab turaman, chunki bilaman men hozir mana rasmga tushdim, kechki payt internet to'lib ketadi, mana shu u dugonalariga yuboradimi, u yoqqa yuboradimi, mana man Kumush Razoqovani ham tushdim deb. O'shaning uchun men o'zimga san'atkorga bugun qiyin, har doim o'ziga nima deydi, o'zini bo'sh
tutmaydi. Shunday bo'lmaganmi? Har doim mana biz bilgan, sevgan kino artistlar, o'sha yuridik kulullardan tortib hammasi Charlie Chaplinlargacha shunaqa mashhurlikni to'lov emasmi bu?
Endi bu mashhurlikni bir tomoni. Aytadi-yu, nimani xohlagan bo'lsang, shuni nima qilding. O'zing mashhurlikni xohladingmi? Mana yaqinda ham Nargiz Zakirova to'g'risida Moskvalik bir Chelovek Zakon degan nimasida ko'rdim. Nargiz mana shu Instagramda u to'g'risida yomon narsalarni gapirgan odamlarga nima qilib kuyinib gapirdi, u to'g'risida yomonlarni gapirishganini. Oxirida o'sha o'sha передачаni olib boradigan, ko'rsatuvni olib boradigan Pimanov aytdi, men bir so'z bilan Nargizga ham murojaat qilmoqchiman. San o'sha mashhurlikni xohlading, san sahnaga chiqding, san mana shu darajaga yetaman deding, mana yetding, bu mana o'sha mashhurlikni bir tomoni. Har xil gaplarni yozishadi. Endi bunga e'tibor berish senga bog'liq o'zingga. E'tibor berasanmi yo e'tibor bermaysanmi, kuyinasanmi yo'qmi. O'shaning uchun bu albatta mashhurlikni bir tomoni, buni qabul qilish kerak. Buni nima deydi, hech ilojisi yo'q busiz yashash.
O'shaning uchun yaqinda yana bitta voqea bo'ldi, endi bu ham o'sha internet virtual olamda Sheral Jo'rayevni o'g'li Shohjahon Jo'rayev o'zini bitta kostyumini ko'rsatib videoga tushib, buni faqat men kiyishim kerak, boshqalar kiymasin deb odamlarga nima ultimatum qo'ydida. Keyin bu undan keyin bunga qarshi uni takrorlab tahlil qilib uni kalaka qilishdi nimada virtual dunyoda. Keyin undan xafa bo'lib, nega meni yomon ko'rasizlar deb yana videoga chiqdi, undan battar kulgiga sabab bo'ldi. Ya'ni bunga bunaqa holatlarga nima munosabat bildirasiz endi siz? Siz bu kiyimini, mani kiyimimni kiymang degan odamni eshitdim.
Manimcha odamlarni nima qiladigan ishi yo'qmi? Birlar bilmayman, bu ham kiyim to'g'risida gapiradi. Hamma kiyim to'g'risida gapiryapti. San'at to'g'risida gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? O'zing nimani, nima deydi, sahnada san kimsan, nimani ko'rsatyapsan, ichki dunyoyingni ko'rsatyapsanmi, qo'shig'ingmi yo kiyimingmi, shu narsalarni ham nima deydi endi, manimcha odamlarni qiladigan ishi yo'q. Zerikkanlaridan bo'lsa kerak, mana shu narsalarni umuman mana shu narsalarni nima deydi absurdat qilish kerak ham emas deb bilaman, chunki bu kulgi
muhokamalar juda bir biridan qiziq. Mana siz o'z vaqtida trioda qatnashardingiz, sizni yoningizda yana ikkita qiz qo'shiq aytardi, hech kim hech narsa e'tiroz bildirmagan, lekin bugun aytaylik Rayhon bilan Lola Yo'ldoshova birga qo'shiq aytganda, mana bular lezbiya ekan degan gap chiqarib yuborishdi.
Men hozir aytmoqchimanki, balkim bizani ham muhokama qilishgandir, lekin o'sha paytda internet yo'q edi, umuman telefonlar ham yo'q edi unaqangi, mana shu uyali, balkim orqamizdan kimdir gapirgandir. Endi biza shundan o'tirgan, yaxshi ham o'sha payt yo'q ekan, biz bilmaganmiz, tinchgina ishlab yurganmiz, kimdir bizani yoqtirgan, kimdir yoqtirmagan. Endi o'sha paytda uni bilish mumkin emas edi jo unaqangi, endi kimdir gazetada yozmasami, qanaqangidir maqolamdan chiqmasami. Endi bilasizmi, keyin bizni nima deydi, davlat nimasida ishlagan bizni maosh olardik, hamma nima deydi kasblarga o'xshab biza maosh olardik, bizani planimiz bo'lardi gastrolda konsert berishimiz uchun. Men aytmoqchimanki, biza podkontrolniy san'atkorlar bo'lganmiz, bizada xudsovetlar bor edi, madaniy kengash deymiz hozir, bizani har bitta programmamizni, har bitta aytgan so'zimizni, notalarimizni muhokama qilishardi. Keyin faqatgina o'sha nima deydi qo'llangan programmani sahnaga olib chiqardik. Endi hozir bilmayman bunaqangi nima deydi kengashlar yo'q, endi san'atkorlar yosh, ayniqsa san'atkorlarimiz bir tomondan yaxshi-yu, ozod nima deydi ijod qilishi mumkin, bir tomondan yomon tomoni ham bor, nima deydi o'sha
mana shu kunlarda yana navbatdagi bir
ashulachi kimdir muhokama qilish kerak yoshlarni,
telefonini yo'qotib qo'yibdi yana bitta navbatdagi ashulachi va u telefonni kimdir topib olgan va hamma rasmlari o'sha kiyimsiz yalang'och tushgan rasmlari hamma butun nima el og'zida elak bo'lyaptida telegramlarda, voy shunaqa ekan deb. Endi u kishi aytyapti, men telefonimni yo'qotib qo'ydim, shaxsiy telefonimda shunaqa rasmlarim bo'lishi mumkin-ku deb.
Bilasizmi, bu juda og'ir, nima bu butun dunyo nima bu shov shu narsalar, Gollivudlik yulduzlar ham bir rasmlari qayerdadir chiqib ketadi. Endi endi bu mana shu progressga bog'liq bo'lsa kerak, bilmayman, agar endi bu baribir tarbiyaga bog'liq. Agar odamni tarbiyasi mundorva bo'lsa, o'zini yalang'och rasmga o'vradi. Kimdir tarbiyasi boshqacharoq bo'lsa, nima kerak bor o'zini o'sha nima deydi, yalang'och rasmlarni olish kerakmi, bilmadim, kitob o'qish kerak. Ko'proq o'ziga nima deydi, o'zini o'qitib, o'zini nima o'qish kerak, ijod qilish kerak. Menimcha bu vaqt ko'pligidan bo'lsa kerak hozir yoshlarimiz, bilmayman.
Endi bu texnika bilasiz, yana bitta texnikada qiziqarli bo'lib ketdi. Ha, texnika ham qiziqarli, lekin yana bitta mavzu chiqdi shu kunlarda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova, "Ey o'zbek xalqi, meni bulg'ama, men seni yagona yulduzingman" deb sansirab gapirdi va bu narsa ham ijtimoiy tarmoqlarda u kishiga qarshi kampaniyaga duch keldi-da. Nimaga u xalqni tanitiradi deb.
Bilmadim, yo'q, bilmadim, hali o'qiganim ham yo'q, bilmadim.
Va siz haqingizda mesela negativ xabarlar chiqqan paytda shunaqa degingiz kelganmisiz ham? "Ey xalq, meni bulg'ama, 30 yil xizmat qildim."
Yo'q, men buni hali eshitganim, lekin men endi bu Pugachyovga nima taqlid qilingan bo'lsa kerak, Pugachyov ham aytgan-u, "Spi spokoyno, strana, ya u tebya odna" deb ashula aytgan-u.
Nima, yagona yulduzingman degani?
Yagona yulduzingman
deb sizni eslashdi, aytdiki, Kumush Razzoqova, Nasiba Abdullayeva, qolaversa Botir Zokirovlar, ya'ni yulduzlar ko'p bu osmonda degan gaplar chiqdi.
Albatta, endi bu endi aytyapman-u, bu har bitta insonni o'ziga bog'liq, o'zini didiga, o'zini tarbiyasiga bog'liq. Bundoq deydi, mundoq deydi. Balki o'sha Rossiyadagi san'atkorlar ham xabar bo'lishgandir o'sha payt, "Alla Pugachyova mana shunaqa qilib yetib chiqqandi, ya u tebya odna, spi spokoyno, strana". Endi bu bugun gapirishadi, ertaga esidan chiqadi-yu, lekin bu qanaqangidir, albatta odamlarni ichida, ko'nglida qanaqangidir nimalarni qoldiradi, yuzini qoldiradi. Balkim mana shu so'zlardan keyin kimdir ko'ngli qolar bu san'atkordan, kim biladi. Endi baribir bu aytyapman-u, yana bir bor, nima tomoshabinlar o'zini pulimdan ovoz beradi, bilasizmi? Yoqmadimi, nimasi gapi yoqmadimi, kiyimi yoqmadimi, o'zini tutishi yoqmadimi, ertaga bilet sotib olmaydi, bormaydi konsertga. Mana shu faqangi mana shunaqangi narsa mana menimcha.
Boshqa tarafdan mana bu reklamaning kuchi bilan kelishyapti va ayni paytda odamlarda ikkita e'tiroz bor bu qo'shiqlarga. Birinchidan, fonogramma bo'layotgani deyarli odamlar suv tushirilayotganidan xafa. Ikkinchidan, tekstlar almoyi jalmoyi deydi. Masalan, siz o'zingizga qo'shiq tanlaganda bu qo'shiq qo'shiqdan tashqari matn holida ham bir san'at asari, masalan Usmon Azimovni she'rlari she'r tarzida ham bir normal, mukammal, ya'ni bularni o'sha qo'shiqdan ajratsangiz bir almoyi jalmoyi gap bo'lib qolyapti-da. Ya'ni bu masalada sizning fikrlaringiz bormi?
Birinchi bor men aytmoqchimanki, yana bir bor, biz shoirlar bilan nima deydi, ishlardik biz, mana Usmon Azim, Yulduz Usmonova, Muhammad Yusuf bilan ham juda ko'p ishlaganlar o'sha paytlarda. Hozir bilmayman, nima shu yoshlarimiz ishlaydimi shoirlar bilan? Ko'pincha o'zligi yozishadi. Aytyapman-u, bu mana shu texnikani rivojlanib ketgani juda ham bir tomondan salbiy bir nimasini tarafini berdi. Chunki texnika rivojlanib ketib, fonogramma ko'payib ketdi. Chunki fonogramma yozish oson bo'lib ketdi. Shu so'zlarni ham hamma aytyapman, yana bir bor, biz nima madaniy kengashdan o'tardik har bitta so'zimiz. Hozir qanaqa kengashlar yo'q. O'sha o'zi yozdimi so'zni, kimdir yozib berdimi, kimdan bu qayerdan bu so'zlarni olgani, o'shaning uchun bu nazorat bo'lish kerak menimcha bu tarafdan. O'sha shoirlarimizmi?
O'shani oltin o'rtaligi qaraydi, nazorat bo'lsa u yog'i diktatura bo'lib ketadimi? Rivojlanmay qoladi.
Endi bu diktatura bo'lmasligi uchun bu nazoratni nima deydi, tomoshabinlar, odamlar qo'llagan insonlar nazorat qilish kerakdi. San'atkorlar, shoirlar, o'sha she'rlarni shoirlar nazorat qilsin, musiqasini kompozitorlar nazorat qilsin, o'zini tutishini, kiyinishini o'sha sahnada ko'p yil ishlagan san'atkorlar nazorat. Bu nazorat qattiq qo'llik degani emas, bu nazorat degani bu yordam berish tarafidan nazorat, bilasizmi? Bu o'sha yosh san'atkorga "yo'q, bunaqa qilmagin" deyish emas, boshqacharoq qilgin, mana bundoq qilgin deb qanaqangidir yo'llanma, qo'llanish, o'sha ozgina turtki berish balkim o'sha kerakli tomon taraf o'zi topib oladi keyin baribir, bilasizmi, o'sha yosh ijodkor bo'lsa, agar rostdan ham o'sha talantli bo'lsa, qayerdandir nima deydi, chetdan kelmagan bo'lsa. Hozir bir xilli bor, umuman bir xil paytida ko'raman deyman, voy xudoyim deyman, asfalt qiladigan odam yo'q, bular ashula turadi deyman.
Mana shuni qilinglar ham bor. Yulduz Usmonova Amerika ovozi muxbiriga aytdi, aytdiki 30 million xalqni 15 million ashula aytyapti hozir.
A bu yaxshi-yu, bu hayotimiz yaxshi degani bu. Odamlarni qo'shiq etkisi kelyaptimi? Bu endi tinchligimiz zamonidan bir taraflari, bilasizmi? Hayotimiz unaqangi boshqa nimalarga nisbatan mundoq qarasangiz notinchlik nima o'zi bugun dunyo notinch. Albatta hammamiz ham biz ham befarq bo'lishimiz kerak emas, biz ham har doim mana shu dunyoda bo'layotgan narsalarni ko'rib biz ham kuyinamiz. Lekin O'zbekistonimiz tinch bo'lgani uchun yoshlarimiz qo'shiq etsin, bu yaxshi-yu. Bir tarafdan yaxshi, bir tomondan endi talantlilar etsa bu undan ham yaxshi bo'lardi.
Hozir suhbatlashganimizda men so'ramagan ekanman, siz yoshligingizdan qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo boshqa kasbni ham egallashni o'ylaganmisiz?
Hech qachon men qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganim yo'q. Men o'sha paytda endi 70-chi yilda men o'ylardimki, bu sahnaga chiqish uchun bir 2-3 ta konservatoriyani kamida bitirish kerak deb shunaqa deb o'ylardim. Maktabni bitirganimda ham men ximiya fakultetiga kirmoqchi edim. Men ximiya ham juda yaxshi o'qirdim. Уже universitetga nima dokumentlarimni ko'tarib borganman. Lekin o'shanda fizikani topshirish kerak, fizikadan ozgina susayganroq edim, o'shaning uchun qo'rqdim. Toshkentda mudoyalanib kelib, skverda o'sha nimani ko'rib qolganman. O'zi yoshligimda ashula aytishni yaxshi ko'rardim, lekin o'sha darslarni orasida, o'sha tanaffuslarda qizlar bilan yig'ilib o'sha kinodagi aytgan qo'shiqlarni, keyin kinolardagi qo'shiqlarni yaxshi aytardim. Qizlar menga mashina aytib ber, mashina aytib ber deb iltimos qilishardi. O'sha his qilardim qanaqangidir qobiliyatim borligini, o'sha eslab qolish, notalarni toza etish, o'sha nimalarni. Lekin bu uchun o'sha nima deydi, bir konservatoriya kamida o'sha maktablarni bitirish kerak deb o'ylardim. O'sha e'tiborga nima ko'zim tushganda e'lon, kichkinagina e'lon, o'sha O'zbek konsertga yosh talabalarni mana shu konkursdan o'tishga taklif etishgan edi. O'sha bir narsa menga ko'zimga tushgani, musiqiy tarbiya shart emas deb qo'yilgan edi. Mana shu narsa menga shu yuragimga jiz etdi, bordim. Hech kim bilmagan, onam ham bilmagan, opam bilmagan, singlim bilmagan, hech kim bilmagan. Men o'zim borganman, ichimdan shuni hukm qilganman o'zimga. Ko'zimni chirtib, o'zim ham yomon qo'rqoman. Hozir ham sahnaga chiqsam titrab chiqaman. O'sha paytda ko'zimni chirt yumib chiqqanman. O'sha Botir Zokirov komissiyada o'tirgan edi, o'sha nima kengashdi. Yana taniqli kompozitorlar, so'z ustalari, o'sha O'zbek konsert direktorlari chiqqanman. Rus tilida, o'zbek tilida qo'shiq aytganman. O'sha rus tilini, o'zbek tilini mukammal bilganim uchun meni o'sha nimaga O'zbek konsertga olishgan. Keyin yana o'sha Navoiy shahridan bitta qizimiz kelgan, Olmaliq shahridan, Toshkentdan. Mana shu yana 4 ta qiz qilib bizani o'sha 4 ta sado degan ansambli
eslaymiz. Mana Botir Zokirovning bir qo'shig'ida la 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 degan bir ayol ovozi bor. O'sha sizmasmi o'zi?
Yo'q, etta la 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 bu Luiza Zakirova aytganlar. Lekin biza konsert vaqtida Luiza Zakirovaga ham endi o'sha paytlarda taniqli nima edi, endi biza endi boshlayotgan sado ansambli biza o'sha sahna orqasida ularga nima qilishardik. Podpevka qilib o'shalarni qo'shiqlarini bezatib o'sha sahna orqasida la 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 degan so'z nimalarimiz aytib turardi.
Siz afsuslanmaysizmi ashulachi bo'lganingizda?
Yo'q, xudoga shukr deyman, chunki shu mana shu sahna orqali men dunyoni ko'rib chiqdim, bilasizmi? Odamlarning orasida bo'ldim. O'zimni angladim, odamlarni anglashni his qildim, nima urindim. Endi qandoq qo'limdan kelganini endi tomoshabinlar o'zi nima qiladi-yu, baho beradi. Lekin hech qachon men nolimayman, xudoga shukr deyman.
Nimaga so'rayotganim sabab biz hozir maqola yozsak, internetga tagida izohlar joyi borda, har kim izoh yozishi mumkin. O'sha yerda o'ta bepisand, ey artist bu, artist ham odammi? Artist deb juda bir bepisand, haqoratomuz gaplar kelaveradi.
Endi bilaman, o'zim ham bunday bir xil nimalarga qarayman, kommentariyalarga. Bu internet bu shunaqangi narsa. Hamma o'sha yaxshimi, yomonmi, hamma o'sha nimalarga nima o'zini nima qiladi. Endi nima deysiz buni?
Oldin nimaga yozishardi? Biz paytimizda internet yo'q edi, hojatxonam devoriga yozilardi bunaqa gaplar.
Yoki bo'lmasam anonimni nima deydi-yu, xatli yozishardi. Nima qo'l qo'ymasdan, kimligini nima qilmasdan, ko'rsatmasdan. Endi bu insoniyat nima deymiz? Odamlar shunaqa. Kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi, kimdir nima deydi, hurmat qilib yozadi, kimdir behurmatli qiladi. Endi bu tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman.
Ya'ni sizni doimiy o'zingizga ma'qul bo'lgan qo'shiqingiz qaysi shu? Biz bilganmiz, yomg'ir yog'di, ikki daraxt. Ya'ni siz uchun muhim bo'lgan qo'shiq. Unutma menimi?
Endi bu men uchun, men o'zim hukm chiqazmaganman muhim bo'lgan qo'shiq deb. Tomoshabinlar hukm chiqargan, bu meni nima deydi, bir pog'onali qo'shiqlarim bu. Albatta bu Unutma meni va shu Yomg'ir yog'di, Saraton degan qo'shiqlarim, Baxtiyorim ketdi deb aytgan qo'shiqlar. Lekin bu tomoshabinlar tomonidan ovoz berilgan qo'shiqlar desam bo'ladi. Meni o'zimni sevgan qo'shiqlarim bor meni repertuarimda, hech kim bilmaydigan qo'shiqlar, o'tib ketgan qo'shiqlar. Bir ikki marta yo bu yoqda ekranda nima chiqishlarimni qilganman, lekin tomoshabinlar nima deydi, tomoshabinlarni yuragidan joy olmagan qo'shiqlarim, o'zim sevgan qo'shiqlarim bor.
Masalan,
Kuz gullari degan qo'shig'im bor, juda yoqtiraman o'zim. So'zlari juda ham yaxshi edi.
Ozgina aytib bering, balki men toparman bir joyda uni.
Nima ko'rdingizmi, siz ham eshitmagansiz. Jo, unaqangi ommaviy bo'lib ketmagan qo'shiq. Hozir endi eslash kerak.
Eslang, Kuz gullari.
Necha yildan beri aytmagan qo'shig'im bu. Endi naqoratini eslasam hozir. Kuz gullari, o jar gullar, unutolmas orzularini deb u yog'ini eshitdim hozir, eslolmayman.
Kuz gullari, o jar
gullar. U jar gullar. Endi ma'nosi yaxshi, juda ham so'zlar. Ma'nosi o'sha kuz gullariga hech qachon bulbulli qo'shiq yetmaydi. Chunki bulbulli bahorda, o'sha gullarga, bahorda, yozda gullagan nimalarga qo'shiq yetishadi. O'sha kuzda, qishda, qahratonda ochiladigan gullar, ular hech qachon bulbullarning ovozini eshitmas ekan. O'sha orzulari o'sha bulbullarning ovozini eshitish ekan. O'shaning uchun o'jar gullar o'zini nima deydi, yashashga intiladigan qo'shiq, o'sha gullar, o'sha qahratonda ham gulliydigan gullar, mana shunaqa juda so'zlari bir falsafali, juda chiroyli so'zlar ham.
Gapirishga ham nima andisha qilaman, tengdoshimiz siz bilan. Endi men sizni bir kuz guli deb muqoyasa qilmagan bo'lardim-da, baribir ham o'sha bahoriy.
Men o'zim bahorni yaxshi ko'raman, o'zim qishda tug'ilgan bo'lsam ham baribir bahorni yaxshi ko'raman. Endi eng sevgan faslim, lekin mana shunaqangi qo'shiqlar ham bor. Kuz gullari, o'jar gullar.
Mayli, mana shu keyingi kunlarda sizga bo'lgan bir ehtirom o'z-o'zidan chiqdi odamlarning izohlarida. Mana kimlardir manmanlik qilib kiyimini maqtayotgan, kimdir yagona yulduzingman deyotgan paytda ko'pchilik sizni eslashdi. Mana Kumush Razzoqova bor bizda deb. Mana sizga e'tirofda, Kumush xonim, men sizga yetkazyapman bir.
Rahmat.
Bir telefon kabeli kabi.
Rahmat.
Nima deysiz, boringizga shukr, rahmat.
Rahmat, siz ham telefon qilganingizga rahmat.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova ijrosidagi Kuz gullari qo'shig'i eshitirishimizni davom ettiradi.
Bulbullar tark etar bog'larni, xazonlarga ko'milar yo'llar, tunlar o'tar, kunduzlar o'tar, hamon kutar sabrli gullar. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami. Kuz gullari, o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari, o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.
Armoni bilan unutishsin gullar o'zini. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami. Kuz gullari, o'jar gullari, o'tib borar nachora o'rtanadi bezovta dillar lekin hamon kutar bulbullarni bag'ri tosh qish sovutgan gullar qish keladi qilichin qayrab vujudini qaqshatib dami ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami qish gullari o'jar gullar unutolmas orzularini taqdirga bosh egkisi kelmas oshkor etmas qayg'u